Tänään on todella helluntai-päivä ja meillä varmasti nousee hyvin erilaisia ajatuksia helluntaista. Mä tässä katselin vähän ihmisten kasvoja. Täällä on hyvin paljon tuttuja Seinäjoella ennen vanhaan paljonkin, kun Kurikassa olin 80-luvulla työntekijä. Meillä oli monta tiistaita silloin, kun teillä oli rukouskokous. Meillä ei ollut kasteallasta Kurikassa, niin aina ilmoitettiin sunnuntaina Kurikassa, että hautajaissaattue lähtee tiistaina Seinäjoelle. Tervetuloa mukaan. Ja siellä haudattiin se vanha ihminen siis kasteen hautaan. Ja me kävimme hyvin usein siellä, koska meillä noin 50 ihmistä kai kaikkiaan tuli siinä parin vuoden aikana uskoon Kauhajoella ja Kurikassa. Ja se oli sellaista hyvin rikasta aikaa. Nyt mua siunasi se, kun tuo meidän Ville oli tuossa lauluporukassa ja sitten tuolla on Maija namikoissa. Maija, hän oli silloin kynttär, kun hän lähti Kotkasta, mutta jostain suusta on muuttunut haloseksi tässä matkan varrella. Hän lähti Santalaan silloin ja hienoa nähdä, Maija, sinut myös. Ja sitten täällä on yksi pariskunta, jonka mä juuri Kotkassa vihin. He ei ole kyllä kotkalaisia, mutta he kävivät siellä, kun sain heidät vihkiä Kotkan Vapaakirkossa, joten monia erilaisista tilanteista tulleita ihmisiä täällä on. Ja nyt meillä on helluntai, joka on monelle hyvin merkittävä päivä. Mä en varsinaisesti lue teille nyt jotakin helluntaihin liittyvää tekstiä, vaan sanon, mitä sinun elämässäsi tuo helluntai merkitsee tänään. Onko se sitä, että saat tiettyjä väristyksiä vai mitä se on? Se voi vaikuttaa hyvin eri tavoin. Yksi kysymys on noussut hyvin voimakkaasti minun kohdallani myös tänä helluntaina ja tätä iltaa ajatellessani, kun tuon Arin kanssa me sovimme jo tänne tulon aikoja sitten ja mietin, mitä haluaisit Herra, että täällä sanon, niin ehkä se on se kysymys, joka nousee näin. Mikä on tuo luottamus, mikä sinulla on? Ari viittasi siihen, että mä olen itse joutunut myös sen kysymyksen eteen 2014 erityisellä tavalla, kun oli lääkäri sanoi vaimolleni, että nyt teidän täytyy varautua siihen, että menetätte puolison. Lääketiede ei pysty enää mitään tekemään. Mulla oli tuo sydän ihan loppu. Se ei ollut se suurin syy silloin. Mulle tehtiin toki ohitusleikkaus, vaan tuli myös pikkuaivoinfarkti samaan aikaan. Mä menetin tajuntani. Ja olin tajuttomana siellä Töölön sairaalassa. Ja lääkäri sanoi, veitsi ei voi tähän koskea, että me emme voi mitään tehdä. Silloin oli ainoastaan ihmisiä seurakunnassa, ystäviä eri puolilla Suomea, jotka rukoilivat. Ja muutaman päivän päästä tapahtui ihme. Avasin silmäni ja heräsin siellä Töölön sairaalassa. Toki sydänleikkausta ei ollut vielä tehty ja mun sydän oli ihan lopussa. Passitettiin takaisin Kotkaan keskussairaalaan, jossa sanottiin, että ei voida tehdä mitään. Siellä ne pelkäsi sitten, kun tuolla Meilahdessa piti se leikkaus tehdä, kun mulla oli kurkku auki ja mulla oli sellainen nieluhalvaus tullut, mulla oli putki kurkussa ja putki päässä ja kova kuume. Jälkeenpäin mä sanoinkin vaimolle, niin nyt mä ymmärrän, miksi meitä miehiä sanotaan putkiaivoksi. Mullakin oli putki päässä ja sitä se varmaan tarkoittaa. Ja tällaisen mahdottomuuden edessä sydän pumppasi enää 15%. Mä olin niin kuin melko valmis kuolemaan, kunnes Israelista tulee soitto. Meidän entinen nuori, Kotkan nuori ja siis Kari Teittinen, josta oli myöhemmin tullut sydänkirurgi, sanoi, että hänen sydämellään on se mene ja leikkaa Ossi. Ja hän lensi Israelista. Hän oli siellä Haifan sairaalassa silloin töissä ja hän oli myös aikaisemmin ollut Meilahdessa ja sai ylilääkäriltä sitten luvan leikata ja järjesti minulle sen hetken, että hän teki tuon sydänleikkauksen. Hän sanoi, me olemme Israelissa tottuneet siihen, tee niin kauan kun on aikaa, älä odota. Ja niin hän teki tuon leikkauksen, joka voi sanoa oli minulle henki ja elämä. Kari sanoi, että hän toisen lääkärin kanssa katsoi niitä minun röntgenkuvia, joka oli aivoista otettu silloin, niin hän sanoi, tai silloin kun olin siinä tajuttomana ollut, ja saanut tuon pikkuaivoinfarktin. Sen mukaan ei mikään enää pitäisi toimia, ei enää elää, tai jos elää, niin ihan kasviksena. Ja hän sanoi, kaiken järjen mukaan nämä kuvat näyttävät, että siellä on tuhoutunut niin paljon aivoissa kaikkea, että ei tämä ole mahdollista, että voit elää. Ja kuitenkin elin, ja silloin Kari sanoi, että tätä ei lääketiede voi enää selittää. Täytyy nostaa kädet ylös, on tapahtunut ilmeinen ihme. Se ei väheksy lääketiedettä, he tekivät hyvää työtä, Karikin leikkasi minut ja paljon siinä oli hyvää, mutta myös tarvittiin ennen kaikkea Jumalaa, tarvittiin niitä rukouksia, jotka paljastivat sen, että me haluamme pitää tämän miehen vielä täällä. Ja niin, minä vielä olen. Viime elokuussa jäin eläkkeelle siitä työstäni, 31 vuotta Kotkan vapaaseurakunnan johtajana palvelin ja saimme kokea siellä monia hienoja asioita, muun muassa kun Maija tuli uskoon. Ja sitä siunausta olemme saaneet kokea eri tavoin. Tänään meillä on helluntai, joka on tietyllä tavalla myös seurakunnan perustamisen lähtökohta, toki paljon enemmän myös muuta. Mutta mitä sinulle merkitsee helluntaipäivä? Tai mitä sinulle merkitsee tuo kysymys, mitä on tuo luottamus? Mä jouduin, niin kuin äsken kun kerroin, siinä tilanteessa, kun makaa täysin siinä tilassa, että on muiden varassa, kysymään, mikä on kaiken tarkoitus. Ei kaikkeen välttämättä tule heti vastausta. Minun vain piti luottaa. Jumala tietää kaiken. Ja hän ajallaan kertoo sen, mikä on tarpeen. Ja näin hän teki. Tämä kysymys nousi erityisesti täältä toisen kuninkaiden kirjan 18. luvusta, jossa tämä arameen kielellä sanottuna ravsake, eli ylimmäinen juoman laskija, lähestyi silloin Jerusalemia, Hiskiaa ja kansaa, joka oli hänen kanssaan siellä pelokkaana. Tämä sanoi heille, ilmoittakaa Hiskialle, näin sanoo suurkuningas, Assurin kuningas, mikä on tuo luottamus, mikä sinulla on? Vihollinenkin kiinnitti siihen huomiota. Se oli erikoinen, koska he olivat tuhonneet kaikki muut ympäröivät kansat ja niiden kuninkaat. Nyt Hiskia asettui vastustamaan tätä. Hiskian nimihän jo tarkoittaa, että Herra on minun voimani. Hän oli Juudan 12. kuningas, nuorena 25-vuotiaana tuli kuninkaaksi ja hallitsi noin 30 vuotta Jerusalemia, ehkä noin 700 vuotta ennen Kristusta. Hänestä voidaan sanoa, että hän oli voimakkaimpia ja määrätietoisimpia kuninkaita, mitä koskaan on istunut Juudan valtakunnan valtaistuimella. Hänen elämäänsä ja koko hallitustapaansa leimasi tämä vahva usko ja luottamus Jumalaan. Täällä 18. luvussa tästä Hiskiasta sanotaan sieltä 3. luvusta eteenpäin, että hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. Ja siinä kerrotaan, miten hän hävitti näitä uhrikukkulatemppeleitä ja kaikkea tähän liittyviä. Hän turvasi Herraan Jumalaan kaikin tavoin ja seurasi Herraa elämässään. Ja hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Ja niin hän lopulta rohkaistui nousta kapinaan myös Assurin kuningasta vastaan, eikä suostunut palvelemaan häntä. Eli hän ei alistunut tämän Assurin kuninkaan valtaan, joka oli sen ajan, sen maailman ajan suurvalta. Mutta Hiskia ei tunnustanut tätä ylivaltaa. Ja se sai aikaan sen, että Assurin kuningas Sanherib päätti hyökätä Juudaan. Ja silloin Hiskia toki pelästyi, mitä pitäisi tehdä, ja hän yritti tällaista rauhanomaista ratkaisua Assurin kuninkaan kanssa niin, että hän antoi 18 000 kiloa hopeaa, 1800 kiloa kultaa ja jopa ovien ja pihtipielien päällysteetkin hän leikkautti irti ja antoi ne tälle viholliskuninkaalle, että jospa se rauhoittuisi näistä. mutta kävi niin, että tuo Sanherib rikkoi sen liiton. Eli me näemme, että Hiskia ei selvinnyt rahalla rauhaa. Ja sen jälkeen seurasikin tämä vihollisen kysymys, hei, mikä on tuo luottamus, mihin sä luotat? Ja sitten tuli se pilkkapuhe, jossa hän väheksyi siellä, mä en nyt lue näitä kaikkia jakeita, 20-25 ovat ne jakeet. Luuletko, että pelkästä huulten höpinästä tulee neuvo ja voima, vai turvaatko sä Egyptiin särkyneeseen ruokosauraan, sauvaan? Luotatko Herraa, kuitenkin olet hävittänyt sen uhrikukkulat? Kaikkea tällaista, mitä hän oli tehnyt, vihollinen vääristeli sen ja toi toisessa valossa esiin. Ja osoitti, että jopa sen, että olenko minä mukaan Herran sallimatta hyökännyt mihinkään, vaan Jumala on käskenyt minun näin tehdä. Se oli kovaa puhetta, kun valtava vihollinen ympäröi. Siellä oli lähes 200 000 miestä ympärillä ja valtava aseistus. Inhimillisesti ajatellen ei mitään mahdollisuuttakaan selvitä siitä. Ja kun Hiskian miehet yrittivät tyynnytellä vihollista, se vain yllättyi siitä enemmän niin, että halusi todistaa tämän Sanheribin voiman. Haluan nyt nostaa tästä esiin kaksi Hiskian reaktiota. Ensimmäinen reaktio oli se, että hän pyytää Jesajaa, Jumalan profeettaa, rukoilemaan apua Herralta. Siinä 19. luvun alussa kerrotaan tästä. Siellä nämä hänen miehensä olivat jo repäisseet vaatteensa ja niin teki Hiskiakin. Ja hän sanoi, että ehkäpä Herra kuulee sinua. Ehkäpä Herra vastaa sinulle. Siinä oli tällainen mahdollisuus, että toivotaan niin, että Herra nyt tekee. Herra, sinun Jumalasi, kun sinä rukoilet, voiko näin tapahtua? Ja Jumala kuitenkin antoi lohdutuksen Hiskialle ja kävikin niin, että vihollinen eri syistä joutui sillä hetkellä sitten pakenemaan muualle. Ja Hiskia ja kansa säästyi tältä hyökkäykseltä. Mutta ei mennyt kovin kauaa, kun tuolla 9. jakeessa tätä 19. lukua kerrotaan, että nyt hän on uudelleen tulossa ja haluaa nyt valloittaa Jerusalemin. Eli tuli tämä vihollisen uusi hyökkäys. Aivan niin kuin Pietari sanoo, että sanassaan, että kiljuva jalopeura käy ympäri, etsien kenet hän saisi niellä. Ja nyt tässä tulee tämä Hiskian toinen reaktio, joka minusta voisi olla sellainen meidän helluntaipäivän lupaus, että mekin toimisimme vastaavalla tavalla, koska aina ei ole helluntai, vaan hyvin erilaisia päiviä. Ja täällä 14. jakeessa on tämä Hiskian rukous. Noita allergiapillereitä syönyt, ne vähän kuivaa suuta, niin hyvä, että on tuota vettä. Jos joku on kateellinen, mä voin sanoa, että avaa vettä, älä luule, että se olisi sen parempaa. Hiskia otti tuon kirjeen näiltä sanansaattajilta, jotka sanoivat, että nyt me tuhoamme teidät. Ja luki sen, mutta sitten hän menetteli toisin. Hän ei rynnännyt enää Jesajan luo, ei muiden apulaistensa luo, vaan Raamattu kertoo, hän meni Herran temppeliin yksin ja levitti kirjeen Herran eteen. Ja hän rukoilee siinä, Herra, Israelin Jumala, sinä, joka asut kerubien keskellä, sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntien Jumala. Sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Herra, käännä korvasi ja kuule, Herra, avaa silmäsi ja katso. Kuule Sanheribin sanat, joilla tuo hänen lähettämänsä mies on herjannut elävää Jumalaa. On totta, Herra, että Assurin kuninkaat ovat hävittäneet kansat ja niiden maan. He ovat heittäneet niiden jumalat tuleen, koska ne eivät olleet jumalia, vaan ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä. Sen tähden he voivat ne hävittää. Mutta nyt, Herra meidän Jumalamme, pelasta meidät hänen käsistään, jotta kaikki maan valtakunnat tulisivat tietämään, että vain sinä olet Herra Jumala. Tämä oli se Hiskian lyhyt ja ytimekäs rukous tuossa tilanteessa, jossa hän eli todellisessa piiritystilanteessa niiden vihollisen hyökkäyksen ja asioiden taholta, jotka häntä ympäröivät. Ja Raamattu kertoo, että Jumalan vastaus tuli hyvin pian hänelle. Se samainen profeetta, jota aikaisemmin oli etsitty ja sanottu, että voisitko sinä Jumala, tai voisitko rukoilla Jumalaa, niin nyt tämä Jesaja itse saa Jumalalta sanan, jonka hän lähettää Hiskialle ennen kuin Hiskia edes ehtii pyytää sitä. Ja hän siinä profetiassa sanoo ehkä keskeisesti tämän asian, mikä tulee olemaan vihollisen osa täällä jakeessa 28, koska sinä raivoat minua vastaan ja koska ylpeytesi on tullut minun korviini, minä panen koukkuni sinun nenäsi ja suitseni sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, jota olet tullut. Ja sitten tälle Juudan heimolle, joka Jerusalemissa pelokkaana oli, tuli tämä sana. Ja Juudan heimon jäännös, ne jotka ovat jääneet jäljelle, kasvattavat juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Täysin erilainen oli se sana nyt heille. Ja hän sanoo, Assurin kuningas ei tule tähän kaupunkiin, eikä ammu sinne yhteen nuolta, vaan samaa tietä, jota hän tuli, hän lähtee takaisin. Ja Raamattu kertoo vähän eteenpäin, kun mennään, että seuraavana yönä lähti Herran enkeli liikkeelle ja löi kuoliaaksi 185 000 vihollisen armeijan miestä, näitä Assurin miestä. Niin kuin sanoin, että noin 200 000 miestä oli ympäröimässä valmiina tuhoamaan tämän Juudan heimon ja Hiskian. Ja nyt Jumalan enkeli käy tuhoamassa heidät niin, ettei yhdenkään Juudan miehen tarvitse tehdä mitään puolustautuakseen. He ovat siellä muurien sisällä. Ja niin tämä kuningas Sanherib huomaa tämän ja hädissänsä pakenee kotikaupunkiinsa sinne Nistrokin temppeliin Niiniveen. Ja siellä hänen omat poikansa surmaavat hänet. Hänen loppunsa oli näin dramaattinen. Mutta me näemme, että Jumalan sana toteutuu täydellisesti. Siitä ei jää mitään puuttumaan, vaan se oli täydellinen Jumalan teko. Ja tämä on niin kuin pohjana siihen, mitä mä nyt haluan sinulle sanoa. Halusin vähän kertoa tätä Hiskian ensimmäistä reaktiota ja toista, miten hän reagoi vihollisen edessä. Ja nyt kysymys on, mikä on sinun reaktiosi silloin, kun sä joudut elämässä. Vaikka nyt on helluntai, niin ei meidän elämässämme aina kaikki mene niin kuin elokuvissa. Mä tarkoitan nyt niitä happy end-elokuvia, jossa tuntuu, että kaikki menee satumaisesti. Joskus voi mennä, mutta ei läheskään aina. Mikä on tämän Hiskian kokemusten opetus meille? Me näemme hänen elämästään ensinnäkin sen, ettei tällainen rauhanomainen tila koskaan onnistu meidän ja sielujemme vihollisen välillä. Se ei suo meille rauhaa, vaikka me kuinka sitä toivottaisi. Hiskia yritti ostaa sen rauhan inhimillisin välinein. Hän otti tietysti palkkion vastaan ja sanoi, että kiitos, nyt me hyökkäämme. Ei kelvannut siinä mielessä rauhaksi tuo raha. Sillä vain Jumala voi antaa sen todellisen rauhan meidän sydämme. Jeesus sanoi, että älkää säikkykö, maailmassa teillä on ahdistus. Siinä oikeastaan on pilkku. Maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Tässä on juuri se ero. Me koemme tässä maailmassa monta kertaa sitä ahdistusta. Kyllä Seinäjoellakin voi sitä kokea, vaikka uuden kirkon rakentajat. Mutta mä haluan sanoa, että Jumala tulee hoitamaan tämän asian. Mutta maailmassa teillä on ahdistus. Välillä pankkiherrat painaa päälle ja joskus jotkut muut. Joskus se vihollinen tulee kravattikaulassa aivan siistin näköisenä ja joskus harvemmin kuitenkaan pukinsarvet päässä häntä heiluen, vaan hyvin erilaisissa asusteissa ja eri tavoin, eri muodoissa, eri tilanteissa. Mutta loppujen lopuksi se esittää meille tuon saman kysymyksen. Hei, mikä on tuo luottamus, mikä sinulla on? Luuletko, että pelkästä huulten höpinästä sinulle tulee apu? vai turvaatko sä siihen oman elämäsi Egyptiin, joka on särkynyt ruokosaua ja lävistää sinut? Vai mihin sä turvaa? Näethän se, mitä on tapahtunut näille muille naapureille, muille kansoille, muille ihmisille. Mikä luulet, että sinä olet, että sä säästyt tältä? Tämän kaltaista se syöttää meille. Se tuo tuon kysymyksen muodossa tuon epäilyksen meidän elämäämme. Mikä on tuo luottamus, mikä sinulla on? Sillä se on epäuskon paras ruokkia. Mutta mä kääntäisin tuon kysymyksen, vaikka vihollinen tuo sen toisipäin. Mitkä ovat meidän luottamuksemme juuret? Se on hyvä joskus positiivisessa mielessä miettiä. Ei tarvitse olla vain niin kuin panssari pystyssä ja ajatella, että nyt mä sulkeudun tuonne piruntorjuntabunkkeriin ja olen siellä piilossa. Ei, vaan me voimme ymmärtää, että me saamme astua jopa sitä vihollista vastaan. Tietysti se täysi taisteluvarustus päällä. Siinä muuten, siinä Efesolaiskirjeen, missä on ne 6 eri osioa taisteluvarustuksesta, niin oletko huomannut, että siinä ei ole selkään selän kohtaan minkäänlaista suojaa. On rintapaarsaria, päässä kypärä ja on miekat ja kilvet ja kaikki, mutta ei selässä. Ja syy on se, että ei meidän tule kääntää selkäämme vihollisille lähdä karkuun, vaan mennä eturintamassa, kasvot sitä kohti. Sillä hän, joka on meidän kanssamme, on suurempi kuin se, joka on meitä vastaan. Vai mitä mieltä olet? Jeesus on voittaja. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ilman Jeesusta me emme selviä, mutta hänen kanssaan, vaikka sä kokisit olevasi nolla, Jeesus tulee ykkösenä sun vierelle. Huomaatko, yhdessä te olette täysi kymppi, kun te olette vierekkäin. Ei meidän tarvitse pelätä sitä vihollista, vaan ymmärtää, että meidän luottamuksemme juuret ovat tässä Kristuksessa, joka vaikka minkälaisessa elämäntilanteessa voi tuoda rauhan meidän sydämeemme. Totta kai se pilkkaa Jumalaa ja todistelee sitä omaa voimaansa. Se vähättelee meidän rukouksemme merkitystä, vaikka minäkin olen lähes kuolleista herännyt sen rukouksen kautta, jonka uskovat ovat rukoilleet. Jos me yritämme vain tyynytellä sitä, se vain yltyy pahuudessaan ja se vääristelee Jumalan sanaa. Se osaa myös taitavasti piirtää meidän eteemme houkutuksia, jotka ovat ikään kuin meidän lihallemme mieluisia. Se käyttää sitä saatanallista kolminaisuutta, silmäinpyyntö, lihan himo ja elämän korskeus, joka on sen ase meitä jokaista vastaan. Sehän lupasi myös Juudan miehille omaisuutta, jos he antautuisivat hänelle. Te saatte omat viinitarhat ja kaikki viikunapuut ja muut, kunhan vain antaudutte. Mutta he pysyivät vaiti, koska Hiskia oli käskenyt heidän olla hiljaa. Eli me näemme, että tuo Hiskian ensimmäinen reaktio oli hivenen epävarma. Ehkä Jumala, sinun Jumalasi Jesaja kuulee sinun rukouksesi. Eli vaikka hän uskoi ja luotti Jumalaa, oli hän peloissaan myös kansansa jäännöksen puolesta. Hän ei itse mennyt heti Herran eteen asiansa kanssa, vaan pyysi Jesajaa todella rukoilemaan. Mekin monesti menettelemme samalla tavoin. Samalla tavoin kuin Hiskia tällaisessa tilanteessa. Me pelästymme. Ja aivan kuin etsimme apua sieltä ja täältä, ajattelemme, että tuo on sellainen palava rukoilija, sillä on jatkuva helluntai päällä. Kunhan se rukoilee, niin eiköhän me tästä selvitä. Eikä se tuli aina tule taivaasta, vaikka kuinka heiluisi ja huutaisi ja tekisi mitä, vaikka me sitä toivommekin. Ei. Ja silloin meillä tulee se epäusko ja pelko. Haemme apua ihmisiltä, emmekä sitä saa. Mutta mä uskon, että tuo Herran vastaus on ihan sama kuin se oli Hiskialle. Siinä oli 2 sanaa. Älä pelkää. Ei Herran tarvitse kaikkea selittää meille, kun hän toimii. Hän voi sanoa niin kuin tietyt asiat ja meidän tulee vain uskoa se ja luottamus alkaa kasvamaan siitä, kun me uskomme tähän sanaan. Ensin pienessä määrin, sitten vähän enemmän. Me, jotka olemme jo ammattiuskovia, niin joku luulee, että helppohan se sinun on uskoa. Mutta ihan samalla tavalla meitä vastaan vihollinen hyökkää. Mä ajattelen vaikka, muistatte Kurikan Hongan Juho Koivumäen, tuon vanhan sananjulistajan, joka Kurikassa eli vielä silloin, kun mä olin siellä työntekijänä, mähän hänet hautasin myös 85. Hän oli itse kai 85 silloin vanha ja palvellut noin 65 vuotta Herran työssä. Ja hän oli siellä terveyskeskuksessa ihan niitä viimeisiä päiviä. Ja moni ajatteli, kyllä se Jussi on hienoa, kun saat olla Herran ase, että ei vihollinenkaan voi sulle mitään. Ja Jussi sanoi, että kuulepa. Kuulkaapa. Tässä vanha mieskin on ollut niin tiukalla, kun vihollinen on tullut ja sanonut, sinä et pelastu, sinä et pääse perille. Ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka monta olet johdattanut uskoon. Sinä et tule pelastumaan. Hän sanoi, vihollinen on täydellisesti yrittänyt riisua minut ja osoittaa, ei minusta ole mihinkään, eikä sinun työlläsi ole mitään merkitystä. Ja silloin minäkin vain pystyin sanomaan, älä pelkää Jussi, Jumala pitää sinusta huolen. Ja niin hän piti. Ja sen tähden Jumalan täytyy joskus sallia tiettyjen asioiden uusinta käyttäytyminen. Niin myös Hiskian kohdalla. Jumala salli, että Hiskia oppisi läksynsä. Hänellä oli peruskoulu tässä kohden kesken. Hän tarvitsi tietyn opetuksen. Siinä oli niiden luottamuksen juurien vahvistamisesta kysymys. Voisi sanoa, että kysymys todellisesta juurihoidosta, joka auttoi Hiskiaa luottamaan yhä syvemmin Jumalaan. Eli hän oppi jotakin tästä luottamuksen käytännöllisyydestä. Ja niinpä hän meni Herran eteen asiansa kanssa ja vetosi Jumalan suuruuteen. Nöyrästi. Ja silloin hän koki yhden tärkeän asian, joka liittyy myös meille, vaikka me olemme riippuvaisia toinen toisistamme tietyssä mielessä. Eli yksin löytämisen suuri siunaus. Mä olen joutunut sitä paljon viime aikoina opettelemaan. Se ei tarkoita, että mä väheksyisin seurakuntaa, ei ollenkaan. Sillä on ihan oma merkitys. Mutta myös sen, että minun tulee sulkea se oveni ja mennä Herran eteen yksin. Ja Jumala puhuu asioita, joissa ei tarvita muita. Ja sen jälkeen mä paremmin ymmärrän Jumalan tahdon ja sen, mitä hän haluaa minulta. Mä uskon, että meidän jokaisen on tuo taistelun loppusuora käytävä muiden ihmisten apu. Siinä on Jumalalla oma syynsä, jotta meidän luottamuksemme häneen ei perustu jonkun ihmisen sanaan, ei ihmisen tekoon eikä omaan yritykseen, vaan Jumalan sanaan tähän Raamattuun. Niin kuin tuo Koivumäen Jussi joskus puheessaan heilautti sitä sanaa ja sanoi, että hänellekin nuorempana naurettiin, että noillako sä luulet selviäväsi tässä elämässä. Jussi sanoi, että ystävät kalliit, meillä on tässä ensimmäisen luokan eväät. Käytetään näitä. Ensimmäisen luokan eväät löytyvät Raamatusta. Ja sen tähden, ystäväni, ensinnäkin kun me rukoilemme, meidän on vedottava hänen suuruuteensa. On kysymys siitä, joka on voimakkaampi kuin se meitä ympäröivä ahdistus, vaikka se on todellisuutta. Ei Jeesus sano, etteikö sitä voi olla myös uskovien elämässä. Maailmassa teillä on. Jos mä käännyn maailmaan päin, se ahdistus aivan kuin ryntää mun elämääni. Mutta jos mä käännyn Kristukseen päin, mä näen ensin hänet, joka tuo rauhan mun sydämeeni. Sen jälkeen, kun mä kohtaan sen ympäröivän ahdistuksen, mä tiedän, mä en ole yksin. Mun kanssani on hän, joka sanassaan lupaa olla kanssani ja auttaa minua. Seuraavaksi meidän on tunnustettava myös oma heikkoutemme. Se Jumalan suuruus ensin ja sitten se oma heikkous. Muistatko, mitä Paavali sanoi? Silloin kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä. Silloin hänen voimansa tulee minuun. Kysymys on siitä, että siinä ei ole enää ihmisen omaa voimaa. Kun mä makasin sairasvuoteella, mut oli totaalisesti riisuttu kaikista saarnaajakunnan mitalleista ja muusta yrityksistä ja täysin heikkona putket päässä ja kurkussa makaan. Mä tajuan, ei mun rukouksenikaan tästä paljon mihinkään nouse. Ja siinä Jumala sanoo, nyt minä voin tarttua sinun elämääsi. Tarpeeksi heikkona. Ei kaikkien tarvitse näin käydä, mutta se oli minun osani. Sen oman heikkouden keskellä pitää vain tunnustaa se riippuvuus Jumalasta. Ja vielä kolmantena, annettava kunnia yksin hänelle. Kunnia yksin hänelle. Niin, että kaikki tulevat tietämään, että sinä yksin olet Herra, niin kuin Hiskiakin rukoili. Ja silloin me näemme sen, että Herra lähetti sen vastauksen Jesajan kautta Hiskialle, ja niin hän lähettää meillekin. Ja tapahtuu hänen tahtonsa mukaisesti. Silloin voi sanoa, että ne merkit seuraavat uskovia, eikä niin, että uskovat seuraavat merkkejä. Niin kuin joku sanoi, että ennen Raamattu kertoo, että rammat hyppivät ja apostolit katselivat, ja nykyään apostolit hyppii ja rammat katselee. Että se on vähän kääntynyt päälaelleen tämä homma. Mutta ystäväni, ei tämä ole tarkoitettu vain, että se 3000 vuotta sitten oli totta Hiskian kohdalla, tai lähes 3000 vuotta, vaan se voi olla totta myös meidän kohdallamme. Voitko uskoa, että Jumala haluaa toimia sinun elämässäsi myös näin? Opettaa näitä luottamuksen juuria ensin. Helluntait ja monet muut päivät tulevat ja menevät, ne voivat olla vain ulkokohtaisia asioita meille. Ei niiden tarvi, mutta ne voi olla. Mutta se ei ole automaatio, se pyhän hengen voima ja siunaus meidän elämässämme, vaikka olisi kuinka helluntai tai joku muu. Vaan se on siitä, millainen meidän sydämemme asenne on hänen sanaansa ja häntä itseänsä kohtaan. Mutta Jumala haluaa antaa sen todellisen kasvun meille. Ja hän muistuttaa meitä, sinä et valinnut minua, vaan minä valitsin sinut. Että sinä menisit ja kantaisit sitä hedelmää. Ja että sinun hedelmäsi pysyisi. Mitä ikinä anot minulta tai isältä minun nimessäni, hän sen sinulle antaa. Se liittyy, se antaminen ja se Jumalan lahjan vastaanottaminen juuri tähän, että me suostumme kantamaan sitä hedelmää, mikä Jumala haluaa tuoda meidän kauttamme esiin. Ja meillä jokaisella on erilainen tehtävä Jumalan valtakunnassa. Ei ole kahta samanlaista. Ja siksi meidän tulee itse myös yksin löytää tämä Jumalan suunnitelma elämäämme ja sitten jakaa yhdessä toisten kanssa. Sillä tällaisten kokemusten kautta Herra kasvattaa omiansa luottamaan häneen sekä turvautumaan yksin häneen. Ja hän on sen luottamuksen arvoinen. Sillä oman elämämme piiritystilanteissa mekin opimme silloin luottamaan kuninkaaseen, Jeesukseen, Kristukseen. Ja kasvamaan hänen opetuslapsinaan juuri tämänkaltaiseen yhteyteen hänen kanssaan ja yhteyteen toinen toistemme kanssa. Tällainen Jumala on tänään keskellämme. Ja siksi hebrealaiskirje sanookin siellä, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei vielä edes näy. Tuo luja luottamussana voidaan myös kääntää perustus. Eli usko on luja perustus siihen elämään, jota me nyt rakennamme. Se on meidän uskomme perustus ja luottamuksemme kallio, eli Jeesus Kristus. Ja siksi me voimme sanoa, kun meiltä kysytään, mikä on tuo luottamus, mikä sinulla on. Se on usko Jumalaan ja Kristukseen, joka on kuolleista ylösnoussut ja on voittaja. Maailmassa minulla voi olla ahdistus, mutta Jeesuksen kanssa minulla on rauha ja niin myös sinulla. Herra, auttakoon meitä eteenpäin tässä. Aamen.